Jatkamme siis toisesta Pietarin kirjeestä, ja edellä on ollut asioita, joissa kirjeen teema ja tilanne on ollut pääteltävissä, nimittäin se, että seurakunta on tarvinnut opetusta siitä, ettei se vallitsevan laittomuuden väärien opettajien mukana mene, vaan kiinnittää sydämensä Kristukseen, sen mukaisesti, uskon mukaisesti sitten kilvoittelee oikeassa rakkaudessa ja pitää mielessään sydämensä korkeimpana aarteena pääsyn Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Lyhyesti sanoen, tämmöistä asioista on edellä ollut puhetta, ja nyt jatkamme ensimmäisen luvun jakeesta 12. Sen tähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin, ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. Minä katson oikeaksi niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. Sillä minä tiedän, että tämä majani pois paneminen tapahtuu äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. Tässä tulee esille yksi kristillisen opetuksen piirre, tai oikeastaan kaksikin. Ensinnäkin se, että apostoli Pietari muistuttaa siitä asiasta, jonka lukijat jo tietävät. Hyvin voimme varmaan ymmärtää sen, että kristillisessä uskossa, jos nyt ajatellaan meidän olojamme, ihminen on kasvanut seurakunnassa, käynyt rippikoulun ja näin edelleen, niin erittäin harvoin, kun on kysymys uskon asioista, niin olisi kyse siitä, että hän ei tiedä perustavia asioita. Tieto on, mutta silti toisaalta muistuttaminen on tärkeää. Eli tämä muistuttaa siitä asiasta, että me olemme jatkuvasti Jumalan sanan varassa. Muistuttaa myös siitä, niin kuin tunnustuksemme lausuu kristillisestä seurakunnasta, että siellä evankeliumi puhtaasti saarataan. Siinä on sellainen puhetapa, että kyseessä on siis jatkuva, toistuva asia. Ja niin kuin tulee esille, älkää jättäkö seurakunnan kokousta ja niin edelleen. Kaikki tämä tässä toistuvuudesta, yhä uudestaan kertautumisesta, siitä ei... Kyse ei siis suinkaan ole pelkästään siitä, että niin kuin tietoa tulisi aina lisää, vaan muistutamme niistä vanhoista asioista. Näin pyhässä Raamatussa tämä käy ilmi apostolin opetuksessa. Muistuttamisen tarve sen tähden, kun luonnostamme emme Jumalan lapsia voi olla, vaan tarvitsemme Jumalan sanan jatkuvaa ravintoa. Aivan niin kuin ruumiillista ravintoa ei auta, että jouluna syö hyvin, että sitten pärjäisi vuoden, ei se käy, vaan tarvitsee jatkuvasti ravintoa. Ja nyt apostoli Pietari sitten piti rakasta henkilökohtaista huolta lukijoistaan. Tämä liittyy tuohon muistuttamiseen, mutta on sitten hieman toinen näkökulma. Ja asia oli hänelle tärkeä erityisesti siitäkin syystä, että hänen loppuunsa oli lähellä. Apostoli oli saanut Herralta tiedoksi sen, että hänen kuolemansa tapahtuisi äkisti. Tämä toteutuikin, kun apostoli Pietari naulittiin vainojen aikana ristiin, niin kuin historiakirjat kertovat. Apostoli Pietari viittaa edessä olevaan kuolemansa sanoilla majaani pois paneminen. Tämä kertoo hyvin siitä, mistä kuolemassa on kysymys. Nimittäin kun me elämme, niin ruumis ja sielu ovat yhdistyneinä. Mutta sitten, kun me nukumme pois, ruumis ja sielu erkaantuvat toisistaan. Uskovan ruumis siirtyy Kristuksen luokse, mutta maallinen ruumis, tämä maja, se pannaan pois, sillä ei ole tarvetta eikä käyttöä. Kuitenkin sitten, siis kun ruumis näkee katoavaisuuden, niin kuitenkin sitten viimeisenä päivänä Jumala herättää ruumiin, tulee ruumiin ylösnousemus ja jälleen yhdistää sielun kanssa. Mutta silloin kun puhutaan ajallisesta kuolemasta, niin tämä majan pois paneminen on tässä suhteessa hyvin, hyvin kuvaava lyhyydestä huolimatta, mitä siinä tapahtuu. Mutta tässä yhteydessä Pietarin päähuomio, vaikka hän siis mainitsikin oman edessä olevansa loppunsa asiasta ja siitä, että oli saanut siitä Herralta tiedon, se tapahtuu äkisti, niin se ei kuitenkaan ollut pääasia. Vaan pääasia oli se, että hänen lukijoillaan säilyisi ja vahvistuisi myös hänen lähtönsä jälkeen oikea käsitys uskosta. He olisivat armon turvissa ja voisivat tuottaa hedelmää. Näin Jumalan sanan opetuksen tähtäyspiste on tulevaisuudessa ja myös yksilön kannalta aina tämän elämän tuolla puolen. Oikeat opettajat, samoin kuin myös kaikki voimme sanoa uskolliset kristityt, vaikkeivät erityisessä virassa olisikaan, jättävät jälkeensä perintöä, jota voidaan uskon vahvistuksi käyttää myös heidän lähtönsä jälkeen. Eli meillä on oikea ymmärrys uskon esikuvista, Jumalan sanan kehotus oikeiden opettajien suhteen, seuratkaa heidän uskoansa, tämä on oikein. Asia on aivan eri asia kuin tämmöinen roomalaiskatolinen pyhimysajattelu, että rukouksessa kääntyisimme pois lukkuneiden puoleen. Mutta siis tämä esikuvan seuraaminen on oikein, ja tässä siis apostoli Pietari toisaalta esikuvansa kautta, toisaalta opetuksensa kautta, joka siis pysyvässä mielessä jää, huolehti lukijoistaan. Myös sitä ajatellen, että ei hän enää itse kauan ollut opettamassa. Sitten apostoli viittaa jakeessa 16-18 jaksossa tapahtumiin kirkastusvuorella. Me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan olimme omiin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Apostoli Pietari viittaa siis siihen tapahtumaan, jossa hän itse Johanneksen ja Jaakobin, siis toisten opetuslasten kanssa, oli kirkastusvuorella, jossa oli Kristus, jonne ilmestyivät sitten myös Mooses ja Elia. Ja tämän asian hän liittää siihen, että hän tekee tiettäväksi Herran Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta. Eli laajasti ymmärrettynä myös kirkastusvuoren tapahtuma liittyy niihin asioihin, jotka sitten todistavat jo Kristuksen myös toisesta tulemisesta. Ja niinpä tuon kirkastusvuoren tapahtuman todellisuus on vahvistus lupaukselle Kristuksen paluusta. Siellä kirkastusvuorella vapahtaja sananmukaisesti kirkastui, näytti valtasuuruutensa. Tosin hänen valtasuuruutensa oli nähtävissä myös muissa asioissa, hänen maanpäällisen elämänsä päivinä, hänen ihmetteoissaan, mutta erityisen painokkaasti sitten kirkastusvuorella. Kirkastusvuoren tapahtumat ovat merkittäviä myös siinä mielessä, että siellä ilmestyivät Mooses ja Elia. Vanhan testamentin kaksi suurta profeettaa, joista syystäkin on ajateltu, Mooses edustaa lakia, Elia evankeliumia. Kuitenkaan ei siten ajatellen, että etteikö Mooseksen kautta olisi evankeliumin lupaus tullut, mutta näin niin kuin voidaan jaotella tämä asia. Mooseksen ja Elian kautta ilmoitetut laki ja lupaukset ovat nekin pysyvää sanaa, Jumalan sanaa, myös niillä on iankaikkinen merkitys. Siis kokonaisuus on hyvin laaja. Kristuksen maailmaan tuleminen, hänen tekonsa, perustuvat vanhan testamentin lupauksiin, täyttävät ne nimenomaiset sanat ja opetukset, joita vanhassa testamentissa oli annettu, ja yhdessä niiden kanssa muodostaa iankaikkisen evankeliumin, jonka merkitys ulottuu iankaikkisuuteen, Kristuksen tulemiseen ja iankaikkiseen elämään saakka. Vielä kiinnitämme huomiomme siihen, että apostoli Pietari, kun hän puhuu Kristuksesta, sanoo sanat voimaa ja tulemusta. Kumpikin sana on hyvin painoarvoinen ja tuovat esille tärkeitä näkökohtia Kristuksen valtasuuruudesta. Voima liittyy siihen, että Kristuksella on iankaikkinen valta. Hänen tulemuksensa on osoitus tästä voimasta, tapahtuu sen mukaisesti. Hän, joka saapuu kirkkaudessa, on siis kaikkivaltias. Käsillä olevasta kirjeestä päätellen juuri tämä Kristuksen tuleminen oli yksi asioista, joita valheopettajat vastaväitteillään yrittivät tehdä turhaksi. Miksi Pietari sitten niin voimakkaasti piti tästä asiasta kiinni? Eikä hän olisi voinut opettaa muita käytännöllisempiä tämän elämän asioita? Eikö hän olisi voinut opettaa kristillistä uskoa ja elämää kiinnittämättä nyt kovin paljon huomiota iankaikkisen elämän asioihin? Ei, tämä ei kertakaikkiaan käynyt eikä käy, sillä on yleinen totuus sekä nykyaikana että ennen ja tulevaisuudessa, että ne, jotka hylkäävät iankaikkiset lupaukset, todellisuudessa muuttavat uskon kokonaan ja tekevät sen turhaksi. Nimittäin usko juuri riippuu kiinni iankaikkisissa asioissa. Apostoli Paavali tunnisti ja tiesi saman ilmiön, josta hän varoitti, nimittäin vain tämän elämän asioihin keskittymisestä, ja sanoi, jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Päämäärästä siis riippuu kaikki, ja apostolinen opetus, evankeliumi, pitää luovuttamatta kiinni siitä, että uskon päämäärä on tietyssä mielessä kaiken ydin. Niin kuin voimme puhua asioiden päästä, niiden lopusta, mitä tästä seuraa maallisissakin asioissa, pienemmissä ja isommissa, onhan se, mitä mistäkin seuraa, niin maallisessakin asiassa tärkeä asia. Mutta erityisesti tässä kysymyksessä iankaikkisesta autuudesta. Päämäärästä siis riippuu kaikki, ja se on tarkoin mielessä pidettävä. Ja paljolti myös uskoisin näin, ja niin kuin oikeastaan voidaan päätellä edellisen tunnin aiheesta, myös laittomuuden valtaanpääsy, siis onnettomat asiat, niin ne uskon päämäärän unohtamisesta sitten seuraavat. Ja evankeliumin vääristyminen. Paljolti nämä asiat liittyvät toisiinsa. Huomioon on otettava myös se kristillisen kirkon historiassa ja nykyisyydessä oleva meille joka jumalanpalveluksessa ilmi tuleva asia, nimittäin apostolinen uskon tunnustus, johon on itse ihan pääkohdat kristillistä uskosta kerätty, niin niissä on kolme asiaa, jotka liittyvät viimeiseen päivään. Odotamme siis Kristuksen tulemista, ruumiin ylösnousemista ja iankaikkista elämää. Ja kun pääkohdat on kerätty hyvin painokkaasti, on siis iankaikkisuusasia myös uskon tunnustuksessa esillä. Ja todistaa itse asian lisäksi myös historialliselta kannalta sitä, että näin kristillinen usko on käsitetty ja tarpeen käsittää. No sitten seuraava jakso 19.21 puhuu Jumalan sanan varmuudesta ja luonteesta. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissä. Tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä koskaan ei ole mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumala. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Mitä lujempi? Kirkastusvuori kokemusta lujempi, mutta missä mielessä? Apostoli Pietari selvästi puhui hyvin painokkaasti siitä asiasta, mitä kirkastusvuorella tapahtui, mutta nyt hän puhuu, että sitä lujempi on profeetallinen sana. Missä mielessä sana voi olla lujempi kuin tuo jumalallinen kokemus, jonka apostoli Pietari varmaan elämänsä loppuun saakka rakkaana asiana muisti. Sana on lujempi kahdessakin mielessä. Ensiksi kaikki Jumalan antamat kokemukset perustuvat sanaan ja kirkastavat sanaa, niin myös tuo kirkastusvuorikokemus oli todistuksena Jumalan sanan voimasta Pietarille itselle ja kaikille, joita se koski. Kaikki se apu, jota myös me saamme Jumalalta, tuleepa se arkisen elämän piirissä tai sitten meidän kannaltamme ihmeellisesti, on hänen lupauksensa mukaista ja sen tarkoitus on teroittaa meidän sydämissämme hänen sanansa merkitystä. Hän antaa hyviä lahjoja kaikille ihmisille ja pitää aivan erityisesti omistaan huolen. Ja tämän tarkoitus tähän liittyy, että muistaisimme sen hänen hyvyydekseen ja siis sanan mukaisesti ottaisimme kaiken hyvän vastaan ja siitä Jumalaa kiittäisi. Toiseksi sana on kokemuksia lujempi siinä mielessä, että sana pysyy, kun taas kokemukset ovat usein väliaikaisia ja haihtuvia. Aivan erilainen ajatusmaailma kuin nykyään varsin tavallisessa karismaattisessa ajatustavassa, jossa tämmöisiä kokemuksia etsitään. Helposti tulee sellainen ajatus, että aina täytyy saada isompia ja isompia kokemuksia ja oikein sitten ei olisi mikään pysyvää. Sana on se, joka pysyy. Ja sitten taas kokemukset ovat luonteeltaan myös sellaisia, että Jumala niitä ei ole suinkaan pysyvästi luvannut, niissä usko ei voi riippua kiinni, vaikka ne otamme kyllä Jumalan, silloin kun hän antaa meille apunsa niin hänen suuren lahjansa vastaan. Kuinka sitten voimme ymmärtää sanat, että kointähti koittaa teidän sydämessänne? Oli siis kysymys ihmisistä, joilla oli Jumalan sana, jotka sen tunsivat ja joita täytyi tosin tässä asiassa sitten muistuttaa ja vahvistaa. Voimme ajatella sillä tavalla, että kun Jumalan sana ennustaa tietyistä asioista ja Jumala antaa niiden tapahtua, niin ne tietyllä tavalla kirkastavat sanaa uskovan sydämessä. Niinhän vapahtaja sanoi, kun hän puhui tulemuksensa merkeistä, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Vapahtaja siis puhui ennalta ilmoittamistaan merkeistä, ja kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Siis Raamatussa ennustetut tapahtumat voivat tässä mielessä kirkastaa sanaa uskovan sydämessä, kiinnittää huomiomme Jumalan sanan varmuuteen ja sen totuuteen. Myös jotkin oman elämän tapahtuvat koettelumukset, myös ilon aiheet, voivat vaikuttaa samalla tavalla. Jumala tällä tavalla kutsuu, kirkastaa ja vahvistaa omiaan myös maallisten asioiden kautta. Ei kuitenkaan irrallaan sanasta, vaan juuri siinä tarkoituksessa, että hänen sanansa meitä entistä enemmän vahvistaa. Tällä tavalla tämä on yksi selkeä mahdollisuus uskonmukaisesti ymmärtää, koin tähti koittaa teidän sydämissänne. Kysymyksessä ei ole mikään uusi ilmoitus. Eikä se, että Jumala antaisi jotain niin kuin sanansa ulkopuolelta tai vastaista, vaan sitä, että hänen sanansa tällä tavalla kirkastuu, sana, jonka hän siis jo on antanut. Ja sitten se, että kyseessä ei missään tapauksessa voi olla mikään muu kuin Jumalan sanan merkityksen kirkastaminen, käy ilmi jatkosta, kun hän sanoo, tietäkää se, että ennen kaikkea se, että ei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Ei mitään profeetia ole tuotu ihmisen tahdosta. Pyhän Hengen johtavina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Siis juuri tämän annetun Jumalan sanan kirkastumisesta on kysymys. Ja myös siitä, että Raamatun alkuperän tähden sen selittäminen ei ihmisvoimin ole mahdollista. Siksi on tärkeää, että Raamattua selitetään sen itsensä opettamilla tavoilla. Ja yksi tärkeä periaate on, että Raamattua tulee selittää Raamatulla, jolloin Jumalan sana itse antaa selvyyden vaikeampiinkin kohtiin. Ja sitten yksi tärkeä Raamatun selitysperiaate on pääopinkohtaperiaate, se, että Raamattua selitettäessä otetaan huomioon sen päätarkoitus, uskon syntyminen ja säilyminen Kristukseen vapahtajana. Erittäin hyvä, ei mitenkään erityisen laaja, mutta silti perusteellinen kirja on julkaisemamme professori Robert Preussin kirjoitus, miten luterilainen kirkko selittää vanhaa ja uutta testamenttia, tuo esille hyvin tärkeitä, miten Raamatun oikein käsitä. Sitten menemme jonkin matkaa toista lukua. Tämän toisen Pietarin kirjeen toinen luku sitten tuo esille meidän eteemme itsessään ikävän asian, nimittäin valheprofeettojen toiminnan. Ja jokseenkin koko luku käsittelee tätä asiaa, varoittaa uskovia siitä, kuvaa sitä ja tällä tavalla siis ohjaa sitä asiaa varomaan ja siitä pitäytymään pois. Se antaa sen kuvan, että todennäköisesti seurakunnan keskuudessa joko sen sisäpuolella tai ulkopuolella sillä tavalla, että se tuotti suurta vaaraa seurakunnalle, tämä asia oli ajankohtainen. Tällaistenkin kuvausten keskellä tulee kuitenkin esiin uskon kannalta hyvin tärkeä asia, nimittäin tässä toisessa luvussa käy ilmi hyvin huomioarvoinen maininta tulee esille. Mainitaan näistä harhaopettajista ja heihin koskeva sana, että Kristus on heidätkin ostanut. Siis uskon pääkohdan kannalta olennainen asia, Kristuksen lunastustyö koskee myös niitä, jotka sen hylkäävät. Se on meille lohduksi sen tähden, että siksi se on aivan varma tuo lunastustyö ja sen koskeminen meitäkin. ja sitten taas antaa oikean käsityksen siitä, että kun puhumme harhaopettajista, kyse ei ikinä ole, että verta ja lihaa siis toisia ihmisiä vastaan, ei, vaan sitten ajatus on se, että heidätkin on Kristus ostanut ja sitten paras asia, mitä ikinä voi tapahtua, että hekin tulevat tämän asian käsittämään. Mutta itsessään onnettomasta asiasta on kysymys, niin kuin 3 jaetta alusta toisessa luvussa kertoo. Myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Moni on seuraava heidän irstauksiaan ja heidän tähtensä totuuden tietoja häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä, mutta ammoisista ajoista heidän tuomionsa jo valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Kristillisessä opetuksessa harvoin tuodaan esiin uutuuksia. Myöskään valheprofeetat eivät suinkaan olleet mikään uusi asia. Heitä oli esiintynyt vanhan liiton aikana, niin kuin apostoli Pietari asiaan viittaa. Heille tyypillistä oli esiintyä valheellisesti Jumalan nimissä, sanoa, että he tuovat Jumalan sanan. Mutta profeetta Jeremian kirjassa, siis jo 500-luvulla ennen Kristusta, lausutaan, katso, minä käyn niiden profeettojen kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. No sitten kun apostoli Paavali puhui samoista asioista soveltaen sitä seurakuntien elämään ja tulevaisuuteen, hän lausuu, teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat petäkseen opetuslapset mukaansa. Nämä asiat tuovat esiin sen, ettei seurakunta aiemmin, ei myöskään tänä päivänä eikä koskaan, voi laittaa turvansa ihmisiin. Turvamme ei myöskään ole kirkon historiassa, ei sen ulkonaisissa vaiheissa, vaan yksinomaan Jumalan sanassa. Valheprofeetoille tyypillinen piirre on, että heidän opetuksensa johdonmukaisesti seurattuna, tai oikeastaan jo silloin, kun harhasta on kysymys, niin jo siinä lähtökohdassaan merkitsee Herran kieltämistä. Kaikki harha on vaarallista siksi, että harhaan nousemista Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Ja niille tyypillistä on, että ne liittyvät suoraan tai epäsuorasti vanhurskauttamisoppiin, ja näin kasvaessaan johtavat Herran kieltämiseen. Niin kuin kristillinen oppi on kokonaisuus, joka jäsentyy pääkohdan, eli Kristuksen evankeliumin ja armotyön ympärille, niin että kun on jokin kristillinen opin kohta, joka näyttää siltä, että se nyt ei suoranaisesti tuosta asiasta puhu, mutta se kuitenkin siihen liittyy, niin taas päinvastoin, kun harhaopettajat tarttuvat johonkin kristillisen opin kohtaan, niin siitäkin tapauksesta se ei suoraan näytä liittyvän pelastuksen evankeliumiin, niin sillä on tämä yhteytensä siihen. Ja siksi harha vähäinenkin on vaarallinen asia. On tosin tehtävä ero erehtymisen ja harhan välillä, sillä tulee ottaa huomioon ihmisen vajavaisuus ja se, että ihminen saattaa jossakin asiassa olla väärässä käsityksessä, hänellä silti on oikea usko, pelastava usko Kristukseen. Tämä on aivan mahdollista ja on oikeastaan eri asia kuin tämä harhaopettajat, jotka siis on tyypillistä vastoin parempaa tietoaan ja nimenomaisesti Jumalan sanaa vastaan nousten kieltävät Jumalan sanaa. Tämä ero on toki olemassa ja otettava huomioon, mutta tässä siis puhutaan näistä harhaopettajista, joiden opetuksen seuraa Herran, taikka johonka seuraa taikka sisältyy Herran kieltä. Mutta tähän siis liittyy myös se, josta jo mainitsin, huomioarvoinen lausuma pääopin kohdasta, että Herra on ostanut heidätkin. Valheprofeetoille on myöskin tyypillistä itsekäs tarkoitus. Valheilla he kiskovat hyötyä seurakunnasta, niin kuin Pietari tässä sanoo, valheellisella sanoilla kiskovat teistä hyötyä. Samasta asiasta apostoli Paavali Filippiläiskirjeessä puhuu, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, maallisiin on heidän mielensä. Valheellisilla houkuttelevilla tavoilla saattavat saada seuraajia ja myös maallista hyvää, mutta todellinen asian olemus ja seuraukset ovat vahingollisia. Monet seuraavat heidän pahoja tekojaan, totuuden tie tulee häväistyksi, ja perikato on siis tuon onnettoman tien seurauksen syy ja päämäärä. Heidän tuomionsa valvoo on myös huomioarvoinen asia, kun siis yksi monille harhaopettajille tyypillinen piirre on viimeisen päivän joko kokonaan kieltäminen tai ainakin sen hylkääminen, että he itse joutuisivat tilille. Näin ei asianlaita ole. Tuomio valvoo siis aktiivisesti. Tuomio tulee. Sitä ei voi niin kuin välttää harhaopettaja. Juuri siinä on se onnettomuus, että harhaopettaja Herran kieltämisessään vie seuraajansa tuomion alle. Vielä se, mikä Pietarin näkökulma tässä on, käy ilmi yksityiskohdasta. Teidän keskuudessanne on oleva valheprofeettoja. Tässä suomennos on ihan hyvä viittaa tulevaan aikaan. Niin kuin Pietari sanoi siitä, että hänen lähtönsä jälkeen hänen opetuksensa vaikutus, että sen tarkoitus on olla suojelemassa seurakuntaa jatkuvasti, niin sitten on myös tämä toisen puolen todellisuus tulevaisuutta ajatellen. Myös jatkossa harhaopettajia on oleva. Viimeisinä aikoina tässä kuvatut asiat korostuvat ja lopulta myös elämässä esiintyvät onnettomuudet lopulta perustuvat sanan vääristelyyn ja hylkäämiseen. Asioiden vakavuutta Pietari sitten tuo esille puhumalla tuomioista vanhan liiton aikana, mutta sitten myös vanhurskaiden pelastamisesta. Myöskin tässä asiassa on ollut, niin kuin sanotaan, sama juttu koko ajan, eli vanhassa liitossa myös samat asiat ovat ilmentyneet. Ja neljännessä jakeessa hän viittaa enkeleihin. Jumala ei säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Jumalan tuomioiden vakavuus tuodaan esiin myös siltä kannalta, että Jumala osoitti vihansa syntiä vastaan jo vanhan liiton aikana. Ensiksi apostoli tuo esiin asioita, jotka liittyvät synnin tulemiseen maailmaan. Enkelit, jotka syntiä tekivät, tarkoitetaan niitä, jotka lankesivat ennen Aadamin lankeemusta. Pyhä Raamattu ei tarkoin kuvaa tuota syntiä, ja tämäkin Pietarin toisen kirjeen kohta on hyvin niukkasanainen, mainitsee vain synnin tekemisen. Hieman enemmän sanotaan Juudan kirjeen jakeessa 6. Ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa Jumala peni pimeyteen iankaikkissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Eivät säilyttäneet asemaansa, jättivät oman asumuksensa. Näin puhutaan Juudan kirjeen jakeessa 6. Huolimatta siitä, että tämäkään kuvaus enkelien lankeemuksesta ei anna vastauksia kaikkiin kysymyksiimme, maininta asemasta luopumisesta on huomion arvoinen. Hyvin useinhan synnissä on kysymys oikeasta asemasta, mihinkä ihminen on laitettu luopumisesta, joko suhteessa Jumalaan tai toisiin ihmisiin. Tämä näkyy Aadamin ja Eevan lankeemuksessa. He halusivat tulla toiseen asemaan Jumalaan nähden kuin he olivat, nimittäin tulla niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Kun ajatellaan synnin tekemistä maailmassa, hyvin usein tässä sama ilmiö tässä käy. Kun ihminen rikkoo ensimmäisen taulun käskyjä vastaan, siis ensimmäistä käskyä, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani, tai sitten älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, tai muista pyhittää lepopäivä, missä on kysymys suhteesta Jumalaa ja hänen sanansa. Jos ihminen näitä vastaan rikkoo, niin hän ajattelee ikään kuin paremmin tietävänsä kuin Jumala, mitä hän tässä elämässä tarvitsee, mihin hän voi turvata, ja suhteessa Jumalan sanaan, jos hän sitä hylkää, että siinäkin kyllä minä itse selviän ja pärjään. Eli siis samantapainen aseman niin kuin käsittäminen sellaiseksi kuin se asia ei ole. Sitten kun ajatellaan toisen taulun käskyjä, neljännen käskyn rikkomisessa, kun on suhde vanhempiin ja esivaltaan, kun sitä rikotaan, niin juuri siinä on hyvinkin selvästi tämä asemasta pois tuleminen. En minä ota vastaan sitä käskyä ja sääntöä ja järjestystä, joka luomisen tai muiden no, luomisen laajasti ottaen kaikessa kohdassa neljännen käskyn osalta, on vaan nousen siitä pois kapinamielessä. Ja tietyssä mielessä muitakin käskyjä vastaan rikkomiset halutaan jotakin sellaista, mikä ei siihen omaan elämään ja asemaan kuulu, ja siksi rikotaan lähimmäistä vastaan hänen henkeänsä avioliittoa tai lähimmäisen mainetta tai omaisuutta vastaan. Eli tämä ihminen haluaa jotakin johonkin muuhun asemaan tai hän haluaa jotakin sellaista, mitä hänelle ei kuulu, niin se hyvin laajasti selvittää sitä, mistä synnissä on kysymys. Mutta sitten apostoli viittaa Nooaan ja vedenpaisumukseen. Tämä on viides jae. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Sen mukaisesti, mitä langenneiden enkeleille tapahtui, niin Jumala hävitti muinaisen maailman vedenpaisumuksen kanssa. Jumalattomuus, tai tarkemmin sanoen siihen liittynyt katumattomuus, johti tuomioon, joka kohtasi kaikkia tuolloisia ihmisiä, lukuottamatta Nooaa ja hänen perhekuntaansa, siis yhteensä 8 ihmistä. Ja niin kuin on tullut jo esille, niin vedenpaisumus on asia, joka monessa Raamatun kohdassa niin kuin esitetään viimeisen päivän esikuvien joukossa. Ja on niin kuin Nooan päivinä, siis silloin asiat. Siis sama tilanne toistuu tietyllä tavalla koko ajan ja sitten erityisesti viimeisen päivän äärellä. Mutta nyt kiinnitämme huomiomme siihen, että Nooaa nimitetään tässä vanhurskauden saarnaajaksi. Nooan arkirakentaminen ja hänen saarnansa, kun hän sai tiedon siitä, että vedenpaisuus on tuleva, se on ollut paljolti varoittamista. Ja jo se teko, siis rakentaa sitä arkkia, on sinänsä ollut suuri varoitus ja ollut lainsaarnaa. Mutta kun Nooaa sanotaan vanhurskauden saarnaajaksi, niin tiedämme sen perusteella, ettei hän ainoastaan varoittanut tulevasta vedenpaisumuksesta, vaan puhui myös vanhurskaudesta, joka uskon kautta omistetaan ja joka on pelastava tuo pelastuksen ihmiselle. Näin Nooan saarnaamisen aika 120 vuotta oli tuolloiselle maailmalle tietyssä mielessä ehkä meidän näkökulmastamme ikään kuin jatkettu armon aika, joka oli jo kauan ennen Nooan aikaa ajautunut synninvaltaan. Mutta myös näiden asioiden keskellä oli koko ajan evankeliumi Jumalan armosta kuultavana, Nooa sitä saarnasi. Ei Jumala evankeliumia ottanut pois, ja samoin kuin tämä asia evankeliumin voimassaolo ja sen saarnan säilyminen, vaikka sen sitten vaikutus lukumääräisesti ajatellen oli hyvin vähäinen, niin sekin on samankaltainen asia kuin viimeiseen päivään saakka. Tämä evankeliumi tulee saarnatuksi kaikkialla maailmassa, ja niin kuin Jumala pelasti omansa vedenpaisumuksesta, niin myöskin kuuluu lupaus Uudenliiton seurakunnalle, helvetin portit eivät sitä voita. Siis sana ja armojulistus kaiken keskellä säilyy ja tuottaa pelastuksen niille, jotka uskovat. Tällaisia asioita siis nyt tähän saakka ja eri näkökulmista apostoli puhuu, voi sanoa niin kuin yhtä ja samaa asiaa. Hän varoittaa synnistä, varoittaa Jumalan sanan hylkäämisestä erityisenä painopisteenä toisessa Pietarin kirjassa, joko suoraan tai epäsuorasti, on viimeisen päivän tulemisen varmuus ja valmistautuminen sitä varten. Ja kaiken tämän keskellä evankeliumi, joka syntiset pelastaa ja vie autuuteen, jonka mukaan hän siis kehottaa seurakuntaa ojentautumaan.